Neskatoties uz to, ka valdība pagājušajā piekdienā apstiprināja 6,3 miljonu eiro piešķīrumu sabiedriskajiem medijiem, joprojām nav skaidrs, vai Latvijas radio darbinieki var cerēt uz solīto algas kāpumu 2020. Gadā. Lielākā daļa no šīs summas, proti 5,5 miljonu eiro, ir piešķirti kā kompensācija sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus. 1,37 miljonu eiro no šīs summas ir paredzēta Latvijas radio. Latvijas radio valdes locekle Mārīte Tukiša ir pārliecināta, ka ar šo summu ir par maz, lai turētu algu celšanas solījumu. Algām vien prasīts gandrīz 1 000 000 eiro.
Nu, šobrīd šī te kompensācija faktiski ir tikai, kā lai saka, finanšu avota maiņa, kad mēs negūtos reklāmas ieņēmumus aizstāsim un tā būs dotācija, bet jebkurā gadījumā šī dotācija būs jānovirza tiem izdevumiem, kurus arī līdz šim mēs sedzām, lai nodrošinātu vispār sabiedrisko pasūtījumu un uzņēmumu saimniecisko darbību saistītus izdevumus. Algām šeit tādā apmērā, kā mēs esam prasījuši, viennozīmi nepietiks, un šobrīd es teiktu, ka ne tikai algām, bet arī nepietiek normāli, lai novirzītu naudu gan tehnoloģijām, gan infrastruktūrai, un tālāk skatītos uz uzņēmumu attīstību nākotnē.
Tukiša atzīst, ka bažas ir lielas. Pirmkārt, balstoties uz valsts kontrolas rekomendācijām, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jau no nākamā gada ir uzdevusi Latvijas radio investīcijām novirzīt nemazākā 5% no kopējiem ieņēmumiem. Arī šī nauda kaut kur ir jāatrod, saka Tukiša. Otrkārt,
ja mums pat neatbalsta, kas līdz šim bija vienmēr atbalstīts NIPSIP finansējums 191 tūkstots apmērā, šogad tika atbalstīts arī papildus finansējums drošībai, kas arī bija 87 tūkstoši apmērā, tad noteikti algām šeit naudas nepietiks, jo jāņem vērā ir tas, kad reklāmas ieņēmumi samazinās.
Piemēram, nākamgad nebūs politiskās reklāmas. Tāpēc radio valde ar bažām skatās ne tikai uz nākamo gadu.
Ja mēs pieņemam, kad arī šī summa ir uz nākamajiem 3 gadiem, tad viennozīmīgi mēs no reklāmas tirgus pilnā apmērā arī nemaz nevaram iziet, jo šī summa nesedz mūsu šobrīdējos izdevumus.
Vasaras sākumā Latvijas radio ziņu dienas izteica neusticību Latvijas radio valdei, norādot uz krīzi. Tās galvenais iemesls ir atalgojums, kura dēļ ziņu dienests regulāri zaudē žurnālistus. Politiķi, arī valsts prezidents Egils Levits, solīja stiprināt sabiedriskos medijus, sakot, ka spēcīgs medijs ir demokrātijas pamatakmens. Nepulp priekšsādātāja Dace Ķezbra iepriekš aģentūrē Lete skaidroja, ka notikusi politiskā izšķiršanās par vajadzīgo naudas apjomu sabiedriskiem medijiem. Par mediju jomu atbildīgais kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās savienības taujāts, kāpēc politiķi uzskatījuši, ka 5,5 miljonu eiro sabiedriskajiem medijiem ir pietiekami visu vajadzību apmierināšanai, skaidro.
Es varu atbildēt tikai vienu. Nu? Es par šo jautājumu konsultējos ar Neplu. Vaicāju Neplam, vai 6,3 miljonu 20. Gadā ir pietiekami. Neplus man atbildēja, jā, tas ir absolūti pietiekami. Tas viss, ko es varu komentēt. Es nevaru politiski iejaukties radio valdes vai jūsu lietās konkrētāk jau atalgojumos jau detalizēt. Teiksim, ja mēs runājam par šo plašāk, jā, tā bija Nepla atbilde. Es to vairāk kārt šo jautājumu uzdevu un atbilde bija viennozīmīga, bija tāda.
Pārjautāts vai pēc konsultācijām ar padomi sapratis, kā šo summu pietiks gan algām, gan pakāpeniskai iziešanai no reklāmas tirgus, ministrs atbild.
Jautājums, vai radio un TV jomai ir pietiekami ar 6,3 miljoniem 20. Gadā, Nepla atbilde bija jā.
Šādām situācijas skaidrojumam nepiekrīt padomes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš. Viņš uzsver, ka padome prasīja lielāku summu, taču tas bijis politiķu lēmums. Tajā pašā laikā Āboliņš uzsver, ka šis ir 5 gadu laikā lielākais finanšu piešķīrums Latvijas radio. Tomēr ar to visām radio vajadzībām nepietiks, atzīst arī viņš. Piebilstot to, kā naudu tērēt, ir valdes lēmums.
Nu, es varētu atkārtot, tā ir valsts izšķiršanās algām papildus tik prasīts gan arī 1 000 000 eiro. Šai iziešanai no reklāmas tirgus ir iedots 1 miljonus 370 tūkstoši. Kā šo naudu valdes sadalīs, tā ir valsts izšķiršanās.
Gan radio valdes locekla Tukiša, gan Āboliņš ir vienisprātis. Kamēr budžets vēl nav pieņemts saimā, ar politiķiem ir jārunā un situācija jāskaidro. Pagaidām gan vēl nav zināms, kad saima balsos par budžetu 2020. Gadam. Zane Mači, Latvijas radio.